виніков амаль 14-годового президентства Олександра Лукашенка.
Ви слухали «Експертизу свободи». У передачі удільничали подполковник запасу КДБ Валерий Костка і правоборонця були слідчі прокуратури Олег Волчек. Вів передачу Валер Карбалевич. А зараз коротко основне повідомлення, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Посольство США у Мінську часово припинило видачу віз громадянам Білорусі. Урад США розглядає рекомендації білоруського МЗС на конт скорочення персоналу дипломатичного представництва. По білоруські візи звертаються європейські політики, які хочуть відзначити 25 соковіка у Білорусі. Мінгарвиконкам покуль не дав ні дозволу, ні заборони на проведення масової акції на День волі. Миколай Алтухович долучився до голодовки солідарності з Олександром Казуліним. Сьогодні сповняється 2 роки, як у центрі Мінську на Кастришницькій площі у відказ на обвяшчення виніків президентських виборів постав палатковий лягер. Вітебська міліція вернула наклад газети «Народная воля», затриманий ще у 2006 році, а так само свіжі номери. Во взрості 90 годов у Шри-Ланці помер усесвітно відомий британський фантаст Артур Кларк. На минулым тыдні посол Злучаных Штатов Карен Стюарт на потребование белорусских уладов покинула Менск. Американские дипломаты выказали меркование, что яе отъезд на консультации зойме некалькі тыдняў. Але цяпер сама спадарня Стюарт заявляе, что не упэўненая у хуткім вертанні у Беларусь. Учора посол США отказала на пытанні свободы и слухачу нашага радио.
Спадарня Стюарт, пасля отъезду з Менску вы в Брусселі сустракаліся с прадстаўнікамі кіраўніцтва Еўразвязу. У чым падабенства, у чым адрозненне палітыкі ЗША і Еўразвязу што да Беларусі? Якія крокі могуць зрабіць краіны звязу ў падтрымку свайго амерыканскага саюзніка ў амерыкана-беларускім дыпламатычным канфлікце?
Я спынілася ў Брусэлі па дарозе дадому менавіта таму, што мы вельмі шчыльна каардынуем нашу палітыку з палітыкай Еўразвязу. І гэта была магчымасць і мне, і намесніку памочніка дзяржсакратара Спадару Крэймеру спаткацца з прадстаўнікамі звязу. Падчас нашых сустрэчаў была падкрэсленая агульная мэта, каб у Беларусі паважаліся правы чалавека і выконваліся дэмакратычныя стандарты. Мы падзяляем і больш канкрэтную мэту – вызваленне спадара Казуліна як апошняга з міжнародна прызнаных палітычных вязняў. Гэта ўсё было пацверджана. Краіны сябры звязу таксама выказалі заклапочанасць у сувязі з ростам ціску на мяне і на наша пасольства з боку беларускіх уладаў. Еўразвяз распрацоўвае свае падыходы, каб данесці гэтую сваю заклапочанасць да беларускіх уладаў. Мы, ЗША, адна краіна, а Еўразвяз – гэта саюз краінаў. І, безумоўна, ёсць пэўныя разыходжанні ў тактыцы. Але нашы пазіцыі застаюцца вельмі блізкія і скаардынаваныя ў тым, што тычыцца стратэгічнага падыходу.
We stay very closely coordinated on the overall.
Ужо пасля вашага ад'езду з Менску была агучаная настойлівая рэкамендацыя МЗС Беларусі скараціць персанал пасольства ЗША ў Менску. Чым беларускі МЗС тлумачыць сваю рэкамендацыю, наколькі істотнага скарачэння пасольства дамагаецца, і якой будзе рэакцыя ЗША?
Мы імкнёмся высветліць, чым яны абгрунтоўваюць гэтыя просьбы. Выглядае, што яны хочуць, каб наша пасольства мела роўна столькі ж супрацоўнікаў, колькі беларускае пасольства ў ЗША. Але мы не лічым, што Венская канвенцыя аб дыпламатычных зносінах вымагае гэткай роўнасці. Так што мы працягваем абмяркоўваць іх просьбу.
У сувязі з ад'ездам з Вашынгтону пасла Хвастова і вашым ад'ездам з Менску, ці захаваюць Злучаныя Штаты некія каналы сувязі з афіцыйным Менскам? Ці, на ваш погляд, прадмета для размоваў нагул няма, пакуль Менск не выканае ўмовы, якія сталі прычынай амерыканскіх санкцый?
Мы заўсёды трымаем каналы камунікацыі адкрытымі. Але вы маеце рацыю ў тым, што каб сапраўды палепшыць сітуацыю ў двухбаковых стасунках, яны мусяць выканаць абавязак вызваліць усіх палітычных вязняў. Гэта істотна зменіць атмасферу двухбаковых адносінаў.
That will make the substantive difference in our relationship.
У Беларусі распачатыя крымінальныя справы супраць палітычных актывістаў Андрэя Кіма і Сергія Парсюкевіча. На думку праваабаронцаў, гэтыя справы палітычна матываваныя. Ці надаюць Злучаныя Штаты ўвагу гэтым справам? Ці будуть яны забытыя, калі, скажам, Александр Казулін выйдзе на волю?
Безумоўна, я ведаю пра гэтыя дзве справы. Мы пільна сочым за іх хадой. Пакуль няма ніякіх прысудаў, я не магу гадаць, ці патрапяць яны ў спісы палітвязню. Але, безумоўна, ў нашых гутарках з беларускімі ўладамі мы заўсёды заклікаем, каб было дазволенае мірнае выказванне думак, і каб беларускія ўлады не ускладнялі праблему, дадаючы ў спісы палітычных вязняў новых асобаў. Але пакуль цяжка сказаць, чым усё скончыцца з прыгаданымі вамі справамі.
30 снежня летась і сёлета ў лютам Александр Лукашэнка публічна папракаў вас кантактамі з апазіцыяй і вашымі рэзкімі заявамі. У якой ступені пасол наогул вольны ў сваіх паводзінах, заявах і сустрэчах? Ён мае пэўную свабоду рабіць ці не рабіць нешта, ці лінія ягоных паводзінаў жорстка вызначаецца кіраўніцтвам краіны, якая яго паслала?
Паводле Венскай канвенцыі пасол мае даволі высокую ступень свабоды дзеянняў. Дыпламатычнае прадстаўніцтва знаходзіцца на месцы падзею, каб мець кантакты і сувязі з усімі слаямі грамадства. Гэта не толькі міжурадавыя сувязі. Пасольствы хочуць таксама сустракацца з сябрамі грамадзянскай супольнасці, назіраць за тым, што робіцца ў краіне, выказваць амерыканскі погляд і рэакцыю на падзеі. У такіх агульных рамках працуюць усе паслы, у тым ліку і я.
Гаспадарня пасол, а ў якой ступені ЗША прадбачылі такую рэакцыю беларускага боку на ўвядзенне эканамічных санкцыяў? Ці меркавалася, што Менск прыме ўмовы, якія сталі прычынай санкцый, у прыватнасці, што ў адказ на санкцыі будзе вызвалены Александр Казулін?
Вызваленне ўсіх палітычных вязняў, у тым ліку і Казуліна, гэта была тая рэакцыя, на якую мы спадзяваліся. Што рэакцыя можа быць негатыўнай, мы таксама ўлічвалі. Мы мусілі мець гэта пад увагай, але мы спадзяваліся і далей спадзяемся, што беларускія ўлады пабачаць, што найлепшы спосаб палагодзіць адносіны з намі і не паглыбляць гэты дыпламатычны крызіс, гэта зрабіць менавіта тыя крокі, пра якія яны раней казалі, што зробяць іх. Гэта значыць паказаць сваю зацікаўленасць у рэформах і супрацоўніцтве з Захадам.
Спадарэнне Сцюарт, нашы слухачы просяць вас пракаментаваць арышт у Менску амерыканскага адваката Эмануэля Зельцера. На ваш погляд, ці звязаны гэты арышт з канфліктам афіцыйнага Менску з урадам ЗША?
Я ведаю, што быў гэты арышт, але паводле амерыканскіх законаў аб абароне прыватнага жыцця я не маю права каментаваць дэталі наконт гэтага амерыканца. Асабіста я не бачу падставаў звязваць гэта з іншымі справамі.
Яшчэ пытанне нашага слухача. У чым, на ваш погляд, не мае рацыі беларуская апазіцыя? Ці не шкада вам грошы амерыканскіх падаткаплацельшчыкаў на падтрымку гэтай вельмі сумнеўнай грамадзянскай супольнасці? Я сам сябра адной дэмакратычнай партыі, але часам, гледзячы на гэтую дзейнасць, мне робіцца сорамна за тое, што я апазіцыянер. Падпісана Ваня Пупкін.
Я займаюся беларуска-амерыканскімі адносінамі на працягу 6 гадоў, і я назіраю, як беларускі апазіцыйны рух расце і сталее за гэты час. Я магу пагадзіцца, што яшчэ патрэбная праца па захаванні адзінства, нягледзячы на тое, што ў апазіцыі прадстаўлены розныя сілы з рознымі поглядамі. Трэба захаваць адзінства, трэба навучыцца працаваць з тымі праблемамі, якія сапраўды важныя для людзей. Я думаю, што гэта ўсё тыя рэчы, якія будуць развівацца з цягам часу.
Вось яшчэ адзін наш слухач пытаецца, ці могуць закрануць амерыканскія санкцыі адносна Белнафтахіму грамадзянаў Беларусі, якія працуюць ці вучацца ў ЗША?
Не, наша палітыка санкцій вельмі дакладна скіраваная на кіраўніцтва Беларусі і на маёмасць, якую кантралюе гэтае кіраўніцтва. Мы не хочам наносіць шкоду беларускім грамадзянам, студэнтам у Амерыцы, ні ў якім выпадку.
І апошняе пытанне, і зноў жа ад нашага слухача. Як вы цяпер праводзіце час? Ці сумуеце па Менску? І калі так, то чаго вам найбольш не хапае?
Я страшэнна сумую па Менску. Я была б нашмат больш шчаслівая, калі б знаходзілася там. Але я вельмі занятая тут, паколькі я ў пастаянным кантакце са сваім пасольствам і з тым, што там адбываецца, як мы вырашаем праблему з гэтымі апошнімі вымогамі беларускіх уладаў. Я тут зусім не на вакацыях, я вельмі цяжка працую. Найбольш я сумую па людзях. Я кожную раніцу прачынаюся і думаю пра тых людзей у Беларусі, з якімі я хацела б быць побач. Карен Стюарт, посол США у Білорусі, відказала на питання нашого радіо, знаходячися у Вашингтоні. Ну, а зараз до початку дипломатичного конфлікту. Ці була причина відклікання послов, а менавіта обвещені санкції супроць концерну «Білнафтахім» новим кроком американського ураду. Наколькі узгоднена американська і європейська політика відносно Білорусі? На гэтае питання свободи відказав намісник помічника дзяржсекретара США Дэвід Крэмер.
Спадар Крэмер, ці означало тлумачэнне Міністерства фінансаў США, зробленае 6 сакавіка, пашырэнне санкцій адносна Белнафтахіму, уведзеных урадам США 13 лістапада летась.
6 сакавіка Міністерства фінансаў США абнародавала тлумачэнне уведзеных раней санкцій, а выглядае, што ўрад Беларусі ўспрыняў гэта як дадатковыя санкцыі. Як хто на гэта глядзіць, я думаю. Калі Беларусь хоча інтэрпрэтаваць гэта такім чынам, яна так і будзе гэта інтэрпрэтаваць. Гэта не былі новаўведзеныя санкцыі, гэта было тлумачэнне тых санкцій, што былі ўведзеныя раней. Мэта гэтых санкцій паказаць, што США сур'ёзна ставіцца да свайго закліку да беларускіх уладаў вызваліць усіх палітычных вязняў.
Чым было абумоўлена тое, што пасол США пакінула Беларусь не адразу пасля таго, як ёй гэта параілі беларускія ўлады?
Калі ўрад Беларусі паінфармаваў нас пра свае рашэнне, была ўжытая фармулёўка «Мы настойліва рэкамендуем, каб пасол Стюарт была выкліканая на кансультацыі ў Вашынгтон». Яны таксама адклікалі свайго пасла, але гэта было цалкам рашэнне беларускага боку. Спачатку мы палічылі іх дэмарш рэкамендацыі, паколькі яны ўжылі менавіта такое слова. Мы не разглядалі іх як патрабаванне або ультыматум, але ў аўторак мы даведаліся, што яны мелі на увазе. Гэта фактычна быў ультыматум. Паслу Стюарт фактычна далі 24 гадзіны, каб выехаць у Вашынгтон на кансультацыі. У выпадку адмовы яна была б абвешчаная персонай нон грата. І мы палічылі, што не варта ствараць эскаляцыю канфлікту. Мы адклікалі яе на кансультацыі, каб прадухіліць вельмі драматычны крок, які мог бы зрабіць беларускі бок.
Спадар Крэмер, вы неаднаразова заявлялі, што мэтай увядзення санкцій адносна Беларусі было нежаданне беларускіх уладаў вызваліць Александра Казуліна. Я нагадаю, у студзені адбылася сустрэча Александра Лукашэнкі з паслом Нямеччыны Гебхартам Вайсам, падчас якой, як паведамляецца, абмяркоўвалася праблема вызвалення Казуліна. Наколькі узгодненыя высілкі па вызваленні Казуліна паміж Вашынгтонам і Берлінам?
Безумоўна, мы каардынавалі нашыя намаганні і кансультаваліся з усімі нашымі саюзнікамі, у тым ліку і з немцамі. І мы, і Еўразвяз, і Нямеччына далі ясна зразумець, што рашэнне ехаць у Нямеччыну мусіла быць выключна асабістым рашэннем спадара Казуліна. Не павінна была стварацца сітуацыя, у якой гэта было для яго адзінай магчымасцю выйсці з турмы. Пасол Хвастоў патлумачыў мне, што Казуліна выпусціць толькі пры той умове, што ён пагодзіцца на выгнанне ў Нямеччыну. Я адказаў Хвастову, а пасол Стюарт патлумачыла сваім беларускім урадавым суразмоўцам у Менску, што такое вырашэнне праблемы непрымальнае. І мае нямецкія калегі казалі тое самае беларускім урадоўцам.
У Беларусі распачатыя крымінальныя справы паводле палітычных матываў супраць Андрэя Кіма і Сергея Парсюкевіча. Ці надаюць Злучаныя Штаты ўвагу гэтым справам? Ці будуць яны забытыя, калі, скажам, Александр Казулін выйдзе на волю?
На першае пытанне я адкажу, што мы сочым за іх лёсам. Што да другога пытання, мы не забудземся пра іх. Злучаныя Штаты закраналі абедзве гэтыя справы ў кантактах з беларускімі ўладамі. Яны не фігуравалі ў першапачатковым спісе, складзеным разам з Еўразвязам і рознымі праваабарончымі групамі ў Беларусі, спісе з 6 асобаў, якіх мы лічылі палітвязнямі.